në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionit veçojmë. Ekspertët paralajmërojnë se Serbia shkon në vet izolim për shkak të Kosovës. Haiti do të zhvendos 400 mijë të pastrek në zonat e reja jashtë kryeqytetit. Shtetet e Bashkuara do të mbajnë praninë në Afganistan dhe Pakistan edhe pas largimit të trupave luftarake. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Port-au-Prince. Qeveria e Haitit i shpalli planet për zhvendosjen e 400 mijë të pastrehëve nga kampet në Port-au-Prince në zonat e reja banimi në paralagjit e kryeqytetit. Autoritetet thonë se janë të shqetësuar nga kushtet sanitare dhe shpërthimi i epidemive. Njoftimi u bën në kohën kur ekipet e shpëtimit bëhen gati të ndërpresin operacionet e kërkimit të mbijetuarve dhe përqendrohen tek të mbijetuarit. Washington. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se shpreson që konferenca për Afganistanin do ta heqë barrën e sigurisë tek qeveria afgane. Në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme në Senat në Washington, Miliband u tha ligjvënësve amerikan se shpreson që konferenca do t'i jap shtysë edhe planit afgan për heqjen e militantëve taliban nga dhuna. Washington. Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë praninë civile në Afganistan dhe Pakistan edhe pasi trupat luftarake amerikane të jenë larguar nga rajoni. Një raport i Departamentit të Shtetit thot se Washingtoni nuk do ta braktisë Afganistanin ashtu siç e bëri në vitin 1989 pas tërheqjes së sovjetikëve, nga frika se ai mund të shndërrohet në një shtet të dështuar dhe streh për Al-Qaeda. Ramallah, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell takohet sot me liderin palestinez Mahmud Abbas. Dje Mitchell u takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu, i cili thon analistët i ndërlikoi bisedimet paqësore me kërkesën për praninë e ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor në rast të një shteti të ardhshëm palestinez. Palestinezët e kanë hedhur poshtë kërkesën. Ndërkohë presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara e kanë mbivlerësuar aftësinë e vet për të bindur dy palët të rifillojnë bisedimet paqësore. Washington, Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se dy algjerianët që mbaheshin në burgun Guantanamo janë kthyer në shtëpi dhe tash aty kanë mbetur 196 të burgosur. Presidenti Barack Obama është zotuar ta mbyll burgun. Hapi vjen në kohën kur Obama është kritikuar nga ligjvënësit republikan se po i dërgon të burgosurit nga Guantanamo në shtëpi në kohën e shqetësimeve se ish të burgosurit mund të rikthehen në fush betejave. Sërish Washington, një aeroplan amerikan e ka ndryruar drejtimin drejt Filadelfis pasi lutjet e një hebrei kanë shkaktuar frikë nga bomba në aeroplan. Udhëtarët janë alarmuar kur një i moshuar e ka përdorur filakterin, që është një kuti e vogël e zezë e hebrejve ortodoks, të cilën e vënë mbi kokë si pjesë e ritualit të tyre. Njeriu nuk është arrestuar, ndërsa aeroplani i cili duhej të fluturoj në aeroportin LaGuardia në New York atëroi pa problem. Pasadena, NASA tha se nuk ka informata për sondën Phoenix e cila supozohet të ketë ngrirë afër polit verior të planetit Mars. Shkencëtarët thonë se ka pak gjasa që Phoenix të ketë mbijetuar dyunin e Marsit. Sonda ateroi në Mars në maj të vitit 2008 dhe operoi për 5 muaj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet 4 vjetori i vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova?
Po Vullnet, ish presidenti Rugova në 4 vjetorin e vdekjes është cilësuar si personaliteti i historisë që ka bërë epokën e tij, shkruajnë gazetat e sotme në Prishtinë. Shtypi thekson se në këtë përvjetor Rugova u përshkrua si kolos, simbol, flamur dhe personaliteti historisë. Duke e vlerësuar figurën e Dr. Rugove se përdisnjë zëri thekson se a ishte shumë të tepër se sa ato që u than për jetën dhe veprën e tij në 4 vjetorin e vdekjes. Gazeta vënë pas se Rugova ishte filluesi rezistencës paqësore dhe njëkohësisht nxitësi rezistencës së armatosur për Kosovën. Por e përditshmja zëri ka vënë dukje se jo vetëm në këtë ditë shënimit për vjetorit të vdekjes së tij, ka mbetur pa u përmendur një dimension krejtësisht tjetër i Ibrahim Rugovës, që është dimensioni ndërkombëtar i tij. Kjo sipas zërit është ajo që ja përmendi më herët Bill Clinton dhe të njëjtën e përsëriti dje Václav Havel, por edhe të tjerë. Rugova ishte bashkëbiseduesi më i mirë dhe më bindës i botës për Kosovën. Kështu mbasi ishte edhe në ditën e varrimit të tij në Prishtinë, ku solli një pjesë të madhe të botës me shras, apo 100 delegacione ndërkombëtare morën pjesë në ceremoninë e tij mortore, tekson veçtierash e përditshmja, zëri. Unet.
Po, Zenel, çfar thuhet për autostradën Vërmic-Merdar?
Po, po, ne, duke dhënë pra debatet rreth kostës së këtij projekti dhe devimit të trases nga varianti më parshëm e përditshme Kosova sot tekson se nëse autostrada bie nga arat e ministrit Fatmir Limaj, atëherë opozita duhet ta dëshmojë këtë akuzë me fakte konkrete dhe përveç këtij epizodi me tokën, tema reale që vlen të debatohet është përcaktimi i çmimit të 1 kilometri të autostradës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se të dhënat e para tregojnë për një çmim më të shtrenjtë në krahasim me investimet të ngjashme në vendet e rajonit, ndërkaq që edhe ata që nuk janë fare njohës të çështjes së rrugëve e dinë se terreni kosovar është i përshtatshëm për hapjen e trasës. E përditshme Kosova sot tekson vështirësi se opozita duhet kërkojë transparencën maksimale për marrjen e kredive për bërjen e autostradës, për mënyrën se si do të shlyhen ato dhe për kamatat, ndërsa qytetarëve duhet të bëhet e qartë se do të paguajnë për ta shfrytzuar autostradën, por njëkohësisht duhet të qartësuar se kush do të marrë parat nga kjo taks. Bullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin lidhur me hetimet e prokurorisë speciale për veçimtarinë e shërbimit informativ kombëtar të Kosovës. Burime brenda kësaj prokurorie i kanë thënë koha ditore se shkas për nisjen e hetimeve është bërë marrja përsipër mbi 17 veprave penale të Nazim Blacës të kryera në llogari të shikut. Ky burim ka thënë se hetuesit e Uleksit kanë mbledhur dhe janë në proces të mbledhjes së provave të nevojshme për veprimtarinë e shikut nga vitin 1999 këndej. Gazeta tekson me distjera se Shiku ka qeni afert me partin demokratike të kryeministrit Hashim Thaçi dhe është i legitimuar nga qeveria përkoshme në vitin 1999 me në krye shefin e ti Kadri Veseli, cili më 15 qershor vitit 2008 në përmjet të një adresimi në Radio Televizionin Publik të Kosovës e ka deklaruar mbylljen e misionit të ti.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Mosardhja e presidentit të Serbisë Boris Tadić në inaugurimin e presidentit të zgjedhur të Kroacisë Ivo Josipović për shkak se në këtë ngjarje protokollare do të marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu shtron pyetjen se a është e qëndrueshme kjo diplomaci kosovare e Beogradit dhe a do të jetë kundërproduktive për Serbinë dhe serbët në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd Branka Trivić. Presidenti Tadić nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Kroacisë. Ivo Josipović ka thënë se këtë nuk e sheh si kurfar akti armiqësor ndaj Kroacisë dhe se raportet Kroaci-Serbi nuk duhet të maten me raportet Kroaci-Kosovë. Mendoj se ky është hap irracional që nuk i kontribuon askujt, por kjo është punë e Serbisë. Nuk shoh se çfarë do të fitojë Serbia duke ikur nga përfaqësuesi i Kosovës. Nuk shoh se do të ndryshonte diçka në politikën serbe nëse presidenti Tadić nuk do të vinte në Zagreb për shkak të presidentit të Kosovës. Josipović, duke refuzuar të marrë pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten edhe përfaqësuesit e Kosovës, Serbia në plan afatgjat shkon në vetizolim, vlerësojnë bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë. Ish ambasadori amerikan në Kroaci dhe Serbi, William Montgomery, konsideron se me politikën e këtill Serbia e dëmton veten. Personalisht mendoj se shkuarja e presidentit Tadić në inaugurimin e presidentit kroat nuk do të nënkuptonte se Serbia e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës ose ka bërë ndonjë hap drejt njohjes së saj. Nuk është Serbia, por është Kroacia ajo që ka ftuar presidentin e Kosovës. Në inaugurim presidenti serb nuk duhet patjetër të takohet me presidentin kosovar. Madje Serbia mund të merrte pjesë duke thënë se kjo nuk nënkupton se e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës. Montgomery është i bindur se duke ndjekur një politikë të ktill, Serbia në plan afatgjat vetëm do të dëmtohet. Konsideroj se vendimi i ktill i Serbisë është shumë kundërproduktiv dhe do t'i shkaktoj dëm vetë asaj. Kur vendosni të mos merrni pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten përfaqësues të palës tjetër, atëherë kjo ju izolon dhe ju mbyll në një politikë të cilën pastaj keni shumë vështirë ta ndryshoni. Prandaj thot Montgomery, mendoj se kjo është një politikë shumë kundërproduktive. Profesori së drejtës ndërkombëtare Vojin Dimitrijevic thot se nuk është hera e parë që në historinë moderne disa vende të ndërmarrin kundër masë ndaj vendeve tjera. Do të sjell më shumë izolim, sepse nëse ne zemrohemi dhe izolohemi dhe nuk vim kur vin ata, atëherë kjo është politike keqe e mosnjohjes së realitetit, por duhet pasur parasysh edhe anën e brendshme. Nëse Tadiçi do të shkonte, atëherë këtu do ta merrte lumi. Siç e dini, ende nuk ka kurfar debati publik për Kosovën. Më kanë pyetur se a ka tek ne debati intelektual për atë nëse duhet ta njohim apo jo Kosovën. Ai as që ekziston, askush nuk guxon ta hap, thot Dimitrijevic. Jelko Kacin, europarlamentar nga Slovenia dhe raportuesi i Parlamentit të Evropës për Serbinë, vlerëson se nuk ka kur farë arsye të mëdha që presidenti Boris Tadić të mos paraqitet në inaugurimin e presidentit Ivo Josipović. Inaugurimi i presidentit të Kroacisë nuk është inaugurimi i presidentit të Kosovës. Presidenti i ri kroat ka sjell tone shumë racionale, pro-evropiane dhe intelektuale. Ndaj mendoj se presidenti serb privohet në një rast unik për ta manifestuar orientimin pro-evropian të Serbisë dhe të vetes së tij. Fakti që atje do të jetë edhe presidenti i Kosovës Sejdiu nuk mund të jetë arsye që Tadić të mos shkojë, thot Kacin. Ai pohon se të shfrytëzosh praninë e presidentit të Kosovës si pretekst për të mos shkuar në inaugurimin e Josipovićit nuk është gjë e mençur dhe vizionare edhe për një arsye tjetër. Gjithçka që bën në Kosovë dhe për Kosovën, Serbia pretendon se e bën për serbët e Kosovës. Mendoj se me praninë e tij në këtë inaugurim, zoti Tadić do të bënte hap të madh në dobitë e serbëve të Kosovës. Unë e kuptoj që Beogradi i ka pikpamjet e veta historike ndaj Kosovës, por para së gjithash, mua më intereson në ardhmja dhe fati atyre serbëve të cilët kanë mbetur në Kosovë dhe që jetojnë në Kosovë, thot Kacin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Akademiku Alaedin Abazi, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve, ka bërë të ditur se Këshilli i Ri redaktues i Enciklopedisë së Maqedonisë do të përbëhet nga 9 antar, prej të cilëve 2 do të jenë shqiptar. Abazi thotë se bëhet fjalë për botim krejtësisht të ri të enciklopedisë, i cili nuk ka asgjë të përbashkët me atë të mëparshmin ndaj të cilit reaguan shqiptarët. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Pritet që deri në fund të këtij muaji të bëhet zgjedhja e antarëve të redaksisë së re për hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë nga ana e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Alaedin Abazi, i cili është antar i rregullt dhe i brendshëm i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, për Europën e Lirë bën të ditur se është rënë dakord që Këshilli i Ri redaktues të përbëhet nga 9 antar, prej të cilëve 2 do të jenë shkencëtar shqiptar, por Abazi shpreh dyshime sa i përket prolongimit të disa hershëm të themelit limit të redaksisë.
Do të formohet një redaksi e re, me njerëz të rinj, do duhet edhe për sa i përket gjuhës, kulturës dhe historisë shqiptare të jenë njerëz që eminent lëmis, që natyrisht do të shkruajnë ashtu siç është historia e popullit shqiptar. Gjithë këto vonesa që banë, gjithmonë më pak me hep shpresë do zhvillohen sendet siç e duhet.
Ndërkaq duke komentuar kontradita që vijnë nga antarët e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë se bëhet fjalë për një enciklopedi krejtësisht të re ose për botim plotësues, akademiku Alaedin Abazi thekson se në mbledhjen e fundit të akademikëve është dakorduar për një botim krejtësisht të ri. Në të kundërtën, përfaqësuesi shqiptar, thekson ai, nuk do të marrin pjesë në këtë institucion.
Redaksia e re do të vepron në drejtim që të bëhet një enciklopedi e re.
Alaedin Abazi thekson se nga ana e akademikëve shqiptar është kërkuar që Akademia e Shkencave dhe Arteve të formojë dhe qendrën albanologjike për kultivimin e vlerave dhe aspekteve shkencore të shqiptarëve të Maqedonisë.
Do të thënë është nevojë që atje të formohet një qendër për studime albanologjike të gjuhës, kulturës dhe historisë, dhe kisha thënë është një prej shpresave tona, mos them kushteve të tona për angazhimin e matutjeshëm që të fillohet paralelisht me iniciativën e formimit të një qendre të tillë albanologjike apo jo, ose të qendre për studimet e gjuhës, kulturës e kështu me radhë.
Ndryshe, enciklopedia e parë maqedonase e botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë është tërhequr nga përdorimi pas reagimeve të shumta nga ana e intelektualëve shqiptar, përfaqësuesve politik dhe organizatat civile, nga se në disa pjesë të enciklopedisë fyheshin shqiptarët dhe ishte shtrembëruar historia e shqiptarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ekspertët paralajmërojnë se Serbia shkon në vetë izolim për shkak të Kosovës. Haiti do të zhvendos 400 mijë të pastrehë në zonat e reja pranë kryeqytetit. Shtetet e Bashkuara do të mbajnë praninë në Afganistan dhe Pakistan edhe pas largimit të trupave luftarake. NASA nuk ka informata për sondën Phoenix, e cila supozohet se ka ngrirë në polin verior të Marsit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.